As hy ons probeer weer hartlik goeienaand, ons is baie dankbaar dat ons saam is. Ook aan elkeen wat mag inluister ook, is ons dankbaar ook vir die geleentheid so op 'n Woensdag om voor die Here te kan nader en dat die Here ook so vir ons sekerlik sal kom seën en sal in sy woord ook vir ons oopmaak en seën in ons harte. Nou kom ons gaan net saam bid, nader ons tot die Here. Ons dierbare Here, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg en 'n kosbare geleentheid om hier voor U te kan wees. Dankie dat U dit vir ons moontlik maak om so U naam te kan aanroep en elkeen van ons vir wie U in hierdie dag so deurgedra het. Ons is dankbaar teenoor U wat die stakings betref, Here, en dat daar weer teruggekeer kon word na die werke toe. En ons wil vra dat U besonderlik ook so die res van die jaar onderneem in ons dorp, Here, wat elke werksplek betref, of het nou die myne is, of het nou die besighede in die dorp is, wat het ook al is, Here, dat U is besig. Sekerlik om in elke plek ook met ons te praat deur al die omstandighede. En ons wil vra dat ons die stem sal hoor, en sal aggie, en sal luister, en Here, en dat U ook hier vir ons mense in ons dorp maar nie na U toe sal trek. En dat hulle sal vind dat U die enigste verlosser is, en die enigste een is wat 'n mens vry maak. En daarom buig ons voor U in diepe eerbied en dankbaarheid ook. Ons wil ook kom bid vir hierdie bid hier, Here, dat U met ons sal wees, as ons die woord gaan lees, en as ons dit gaan oordink, en Here, en ook so, wanneer ons nou gaan saam bid, dat U waarlik in ons midde, en op 'n besondere wyse, teenwoordig sal wees, en op ons harte sal druk, dit waarvoor U wil hê wat ons moet bid. Ons weet dat daar krag in gebed is, Here. Daarom kom, hou ons hier vas en wil ons baie ernstig sekerlik bid vir baie sake en ons het soveel dank teenoor U alreeds vir soveel gebede wat U alreeds beantwoord het, dat ons maar net opnuut groot vrymoedigheid in U het om na U toe te kom, omdat U die weg vir ons gebaan het en vir ons uitnooi dat ons al ons begeertes by U moet bekend kom maak met dankgebede en smeekgebede. Kom seende dan en wees dan ook so met ons in hierdie aand en dat U ook verhoog en verheerlik sal word. Amen. Nou, lief vriende, jy kan die woord van die Here oopmaak by Matteus hoofstuk 9. Matteus hoofstuk 9 gaan ons daar saam lees. Nou, lief vriende, voor ons nou die woord van die Here saam lees, wil ons ook net so inleidend net gou eers so ietsie sê. Jy weet, as ons nou kyk aan ons land en die omstandighede, het is nou nie net hier by ons nie, ek dink jy wat nou die nie so bykie kyk en selfs bykie op ander media dinge is, dis oor ons land wat daar baie moeilikheid en baie dinge is wat gebeur. Baie mense is moedeloos, ook ons, allemaal dink ek glo dit ook, dit is ook maar een roepstem van die Here wanneer dinge swaar en moeilik gaan, dit is sekerlik so, dat die Here mense maar bykie losmaak van baie ander dinge af. Ons mag in baie opsigte voel oor vooral wat die rugby betref, wat nou een groot ding is, is dit ook maar een ding wat die Here maar ons bykie, wil ek sê, half los van maak, en dan ook ons maar so bykie bring, dat ons mens op niet bykie weer begin dink, waaroor gaan die lewe, wat gaan gebeur, en wie is nou eindelijk die God, wat in ons lewe vereer behoor te word, en soos al baie ander dinge, daar is nou nie net sport nie, daar is baie ander dinge, as werk, as geld, as baie dinge, mense, nou ons kinders, ons vrouwens, ons mans, dit is al die dinge mag afgode wees, maar nou kom die Here en hy praat sekerlik met ons en deur hierdie omstandighede ook. Saam met dit is die duivel sekerlik altyd by wanneer daar moeilike omstandighede is om te probeer om geweldige hou te slaan, om mense plat te slaan. As hy weet daar kom ietsie slegs of moeiliks oor 'n mens se lewe, of het nou siekte is, of het nou dood is, of het nou werksomstandighede is, of slechte nuus, of terugslag, of wat het ook al is, hy wil dit probeer gebruik om 'n ou plat te slaan, en wig in te drijf tussen vooral iemand wat die Here ken, probeer hy nou 'n wig in te drijf, en die ouens wat die Here nie ken, die probeer hy nog verder wegdrijf van die Here af, en hopelik as hy kan, probeer hulle drijf dan, om hulle eie lewe te probeer neem, en al sy koud dingetjies, op te gee op die lewe, en nie aan te gaan heen, en seker nou maar, eindelik in is groot maat, vir baie mense te probeer laat verstaan, maar God bestaan nie, kyk hoe gaan het, en as baie mense, wat nog nie die Here aangeneem het, as hulle verlosser en saligmaker, en hulle bid oor dinge, en het verander nie, jy sal onthou, so ruk terug het ek vir u gevra, Wat verwag jy moet gebeur na die, is dit die 22ste wat hulle so saam gebid het, wat verwag jy moet gebeur in ons land? En nou wil ek vir jy vraag, het dit wat jy verwag, het dit al gebeur? En nou moet ons begin wonder, gaan mense nie nou moedeloos raak? En teen die Here wil ek sê, die Here die skuld gee vir die ding, want dis wat mense doen. Hulle wil God nou die skuld gee. Ons het dan gebid, hoe kom het jy nou nie? En gekeer dat daar nou nie meer plaasmoorde is. En ons het gebid en hoekom het dit nog nie verander? En jy verstaan wat na het ook gaan. En liewe vriende, nou die duivel klaar die leen in die ouse hart gesaai. En nou het hy hulle in hulle val in een geweldige wanhoop in. En nou my vraag vanavond aan u is, wat denk u is die Here se hart vir ons mense? Vir ons omstandighede. Wat denk jy is die Here se hart vir dit? Wat behoort te gebeur? Wat wil die Here hê moet in ons wees? Eerste ding, seker wat baie belangrik is, ons hart moet in pas kom met Gods hart. Baie belangrik dat dit moet gebeur. En dan dat ons die wil van God sal najaag. En alles in ons vermoë doen, dat dit vervul sal word. En vanavond gaan ons so gedeelte lees, liewe vriende, en dan een klomp ander gedeeltes vir die wys in die woord, hoe die Here se hart was in moeilike omstandighede, dinge wat swaar was, en hoe die Here opgetree het. En soms van die gebeure was nou nie so swaar nie, maar het was, daar was so 'n bietjie nood. Kom ons lees saam, Matteus 9, ons lees net 'n paar verse saam vanaf vers 35. Ek dink jy ken hierdie tekst goed. As ons nou sê die oes en die arbeiders, dan wat onthou jy in hierdie gedeelte? Kan jy vir my gou sê, wat onthou jy van hierdie gedeelte? Wat nou, moet bid dan vir die Here van die oes, dat die arbeiders nie oes steer, ne? Dis maar die groot saak wat ons onthou, maar kom ons lees weer met groot eerbied wat die Here hier sê. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Dis groot woorde daai. Elke siekte, maak nie saak wat het was nie, elke kwaal, maak nie saak wat het was nie, die Here genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was soos skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Hulle jou vriende, net tot daar het die woord van die Here, en wil ons nou graag vanavond by hierdie geleentheid, na aanleiding van vers 36, met hierdie woorde wat daar staan, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle. Hulle jou vriende, hier is nou paar dinge wat so bykie hier uitstaan, en ons moet seker maar vir mekaar op niet net dit kom sê. Die rest van die wereld en selfs baie kinders van die Here mag dalk opgegee het op baie omstandighede en mense se probleme en dit waarin ons mag bevind. Maar as daar een persoon is wat nie opgegee het en nie laat dit sommer nou maar net verby gaan en dit los dat dit alles nou net tot niet gaan nie. Want is baie keer die idee wat ons nou maar amper kry, is dat mense los nou maar enige ding dat het nou maar net tot niet gaan. Dit help nie as ons probeer om ietsie te doen, om iets te herstel nie, want het, ach nee wat, daar is nie eindelijk kans nie, alles gaan nou maar net tot niet gaan. Maar hier in die woord van die Here kom die Here en hy sê eindelijk vir ons hierdie wonderlijke saak, maar hy gee om. En hy is die een wat sekerlik innig jammer voel, intens belangstel, ons besonderlik op sy hart dra. Hy het, wanneer die Here vir ons innig jammer is, liewe vriende, dan is het wanneer die Here besonderlik ons behoefte sien. En hy weet, ek kan my nie uit hierdie behoefte of hierdie nood, kan ek my nie uitkry nie, ek kan het nie verander nie, ek kan nie iets doen uit myself, dat het verander moet word nie. En hy weet, hy is die enigste een, wat kan ingryp in 'n saakie kom verander. En liewe vriende, en so sal jy nou sien dier die woord, soos ons nou bykie gaan, dit was elke keer die geval, toe die Here mense innig jammer gekry het uit in sy aardse bediening. Hierdie is nie die enigste vers waar dit staan, nie, as een klomp vers, ons gaan bykie na hulle kyk. Waar die Here hierdie saak innig jammer gevoel het, dan was het elke keer in omstandighede wat mense eindelijk nie meer iets kon doen nie. En dan was eindelijk nie veel hoop vir hulle nie. Alleen wie kon ingryp is die Here Jesus self. En so moet ons sekerlik weet, ons mag ook so in omstandighede sit, en u mag dalk vanavond in moeilike omstandighede sit en u bevind, en dan moet u sekerlik dit vanavond kom weet, dat al is daar nie ander mense wat kan help nie, ach, daar mag baie mense dalk rondom u wees, en hulle voel jammer vir u, hulle voel vir u, maar hulle kan nie iets doen nie, maar vanavond kan u opnuut kyk en u kan sien, maar die Here voel ook so, inteendeel, nog meer as wat enige mens vir u mag voel, voel die Here innig jammer vir ons, en hy kan iets doen, hy kan dinge kom verander. En hier die eerste gedagte hier, wat die Here baie jammer was, of innig jammer vir die mense gevoel het, liewe vriende, is omdat hulle nie meer geestelike kos gekry het. Daar was nie meer mense wat die woord van die Here suiwer verkondig het nie, met hulle kon deel, met hulle kon praat nie. Die Heer het gekom en hy raak die elke siekte en elke kwaal onder die volk het hy aangeraak en hy het hulle genees. En die Heer het gesien hierdie mense is moeg, hulle is uitgeput, hulle is lam, hulle is so skape waar daar geen herder is nie, daar is nie iemand nie. En toe kom die Heer en hy kom sê hierdie woorde vir sy disciples, let nou op neem, toe die Heer sien dat hulle moeg en uitgeput en lam is, en eindelijk nou maar amper nie min hoop het en min krag het om aan te gaan, toe kom die Here en hy sê vir sy disciples hierdie dinge, die oes is groot, maar die arbeiders, min. En toe sê hy die woorde, bid aan die Here van die oes, dat die arbeiders van die oes mag uitstuur. Liewe vriende, dit is sekerlik as ons nou moet dink oor ons land en selfs oor die wereld, en in watter mate die evangelie nog in 'n suiwer formaat oorgedra word, want daar is gewoonlik baie dinge waar daar baie nonsens in is, en baie gif tussen in is, en jy moet so oppas vir dit, en oppas vir hierdie, daar is soveel dingetjies, wat sommer so slie maar bykie insluip, en baie jou dingetjies wat ons mag sien, en weet julle jou vriende, en hoe ons word betek keer vies en opstandig in het, raak ons, wanneer ons sien dat alleen soveel mense, een massa skare in een oomblik kan aangryp, en hulle volg die leen net achterna, of het nou die sensatie is, of wat ook al, hulle volg hierdie leen net doet eenvoudig na, maar hier kom die Here, en hy kom sê, weet, hy weet van dit, lieve vriende, hy weet van dit, en hy voel jammer, vir hulle wat mislei word, hy voel jammer vir hulle wat rechtig soekend is, en hulle soek, en hulle soek, maar hulle kry nie kos nie, dis amper liewe vriende, soos een dier, of iemand wat verdwaal het in die woestijn, hy soek, en hy soek water, en hy kry nie, en hoe meer en meer, hy soek na water aan die woestijn, kry hy nie, en hy word al hoe swakker, en swakker, en swakker, hoe verder hy gaan om te soek, hy kan amper tot op 'n punt, dat hy nou nie meer kan, en dan lê hy nou maar. En so sien die Here hierdie mens, en hy sê vir sy disciples, bid dan die Here van die oes. Dis my mooi woorde hier, so die Here van die oes. Die Here maak die oes by mekaar. Bid om, dat hy werkers mag instuur. En nou weet ons, liewe vriende, wanneer ons vir dit bid, wanneer ons mense sien wat so ver, ach, hulle smag, hulle soek na die waarheid, maar hulle word gevang deur die leuen, hulle word gevang deur die valsheid, deur die kos wat geen krag of geen nut het nie, want dis nie woorde van God af nie, nou is het dood, dit bewerk die dood, dit wat uit die vlees is, sê die woord van God, bewerk die dood, en sê die Here, bid dan dat daar arbeiders in die oes mag ingaan, en weet jy, ons moet dit sekerlik dan kom doen, en kom bid vir dit, Here, dat daar ware evangeliste, op niet in die wereld sal uitgaan, terwyl daar 'n tyd is wat daar so baie valse evangelie is, is het ons verantwoordelikheid as kinders van hier om te bid, dat die ware evangelie opnuut verkondig sal word, en liewe vriende, dit gaan insluit dat u en ek deel daarvan gaan word, daar by ons werksplekke, waar ons ook al kom, kan ons maar meer as ooit tevore met iemand begin praat, en wanneer die hier uitgaan, vanavond, en jy begin dalk al morgen, bietjie met 'n groter ywer met iemand te praat oor die Here, en met groter vrymoedigheid, en nie om mense te praat oor die Here, weet jy, vriende, dan moet jy dit sekerlik vanavond weer, die so klomp, allemaal wat vanavond hier by die bid hier is, en hopelik allemaal wat luister ook, gaan vir jy bid, ons gaan vir mekaar bid hiervoor, dat die Here dit sal kom sien, waarom, want dit is Godse hart vir die mense, wat in hierdie nood is, hoor nou wat ek vir jy sê, miskien het die duivel ons oor te lang daarop gerig, op die valse leraars, en ons kyk so teen hierdie een valse leraar, wat daar voor staan, as ek het nou so mag uitdruk, en hy is bezig met die valse story, en ons kyk so teen hierdie ou vas, ons mis die skare, wat doodgaan van die honger, En hulle soek. En die Here kyk na die skare. Hy weet van die skrifgeleerders, die fariseërs, die valsheid wat daar is. Die Here het geweet van dit, maar hy sien die mense en hy sien hulle is so skape wat nie herder het nie. Ons moet bid vir mense wat in die oes kan ingaan. Kom ons bid die Here sekerlik daarvoor. Dis een van die eerste sake wat daar is. En ag en mag ons ook maar dit soek om sê. Ek wil nou dit ook nie nalaat nie. Ek praat nou nie van liggaamlik nie. Ek praat nou van geestelik en psigies. Mag u dalk moeg wees en dalk uitgeput wees vanaand. Die Here weet daarvan. En hy gaan iemand nou u toe stuur, of op watter wyse ook al sy woord by u uitbring, dat u verkoop kan word, dat u weer opgetel kan word, en dat die Here u weer krag kan gee. U mag dalk ook daar onder die besembos lê, maar die Here sal sy engel stuur om kos vir u te gee, wat u krag gee om op te staan, sodat u met God kan ontmoet. En wil u nie dit opnuut weer, dat die Here sekerlik weet van dit, dat jy moeg mag wees. Die tweede saak, liewe vrienden, waar die Here hierdie, waar dit gebeur het, is met die vermeerdering van die brode, en wat baie interessant is, al twee kere het dit so gebeur. Ek lees vir die Matteus 14 vers 14, en toe Jesus uitgaan, het hy groot skare gesien, en innig jammer vir hulle gevoel, en hy het hulle siekes gezond gemaakt, weer een keer, innig jammer gevoel, en hy het die siekes gezond gemaakt. Maar Jesus sê vir hulle, Hallo, in vers 15, vers 16 staan daar, maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan, nie gee julle hulle iets om te eet. Want die Here het toen of hulle het in die disciples gedeel, ons nou, ja, ek voel innig jammer vir die mense, want daar is nou heel dag hier, al niks om te eet nie. En dan sê toe, maar waar gaat hulle kos kry vir al hierdie mense? Dis nou onmoontlik, die Here sê, gee julle vir hulle iets om te eet. Nou ja, en dit kon die disciples toen nou nie doen nie. En toen net so rikkie daarna, liewe vrienden, of in Matteus 15 vers 32 staan daar, en toe Jesus sy disciples na hom geroep en gesê, ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. En ek wil hulle nie graag honger wegstuur nie, so dat hulle nie miskien op die pad beswyk nie. Nou, liewe vrienden, hier is nou het, een wonderlike saak wat nou hier gebeur het, by die tweede vermeerdering van die brode, 3 dae is hulle al saam met die Here, en hulle het nog nie iets doen om te eet nie, en die Here sê, jong, ek voel jammer, ek kan hierdie ouens so wegstuur nie, want as ek hulle wegstuur, hulle is op die pad omkom, hulle sal flauw vallen, wat ook al, hulle lichaamskracht is nie, ons moet wel iets gee om te eet, en weer een keer kon die disciples nie dink, so gauw vergeet wat nou gebeur het, of so paar rikkie terug gebeur het. En weet julle, uw vrienden, by al twee die vermeerderings van die brode, was die Here innig jammer vir hulle. Maar hier is my nogal een kostbare saak. Vooral met die tweede vermeerdering van die brode. 3 dae, nie iets geëet nie. Lieve vrienden, vir 3 dae lang het hierdie ouwens al die ander dinge, niks was belangriker as om by die Here uit te kom nie. Daar was geen tydelike ding wat hulle weggehou het om by die Here Jesus te wees vir die 3 dae nie. Geen tydelike ding nie. Nie kos nie. Niks het hulle weggehou. Ons wil by Jesus wees. Hy is die een wat die woord spreek, wat ons voed. Hy het hulle siekes genees, hy het wonderwerk, ons wil by hom wees. Weet jy, dit gryp my so in die hart aan. Dan is dit vir my eintlik een bevestiging van dit wat Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die dinge, sal vir julle bygevoeg word, wat julle sal eet en wat julle sal aantrek en so meer. En dit het net so gebeur. Hierdie ou mens het dit gedoen, hulle het die Here gaan soek en daar geblei. En dan was hier nie gewonder, hoe gaan ons so kos kry en nie opstandig geword en amper sê ek nou klippe gegooi oor hulle nog nie geëet het of so. Nee, hulle was in die Here se teenwoordigheid. En die Here voorsien vir hulle ook na die tydelike. Weet julle vriende, is dit nie wonderlik dat ons nie dit op niet kan weet. Wanneer ons in die Here vir hom opoffer en vir sy saak gee en vir hom doen, dan sal God vir die tydelike dingetjies in ons lewe voorsien. Dis net so. Die Here sal dit doen. Want hy is nie iemand wat sommer nou uit ons, kan ek het so druk voordeel trek nie. Die hele daarover gedink, liewe vriende, die Here kry nie voordeel uit die uit nie. Nou, dis nie eintlik dat ons die Here help nie. Hy help net ons. Ons help hom nie. Ons help nie die Here as ons die evangelie uitdra nie, liewe vriende. Dit is maar gehoorsaamheid. Maar as ons dit nie doen nie, sal die Here die klippe laat uitroep. Ons help nie die Here in enigiets anders te nie. Hy help ons in alles. Hy trek geen voordeel uit ons uit nie. En toch, wanneer het kom by ons basisse behoeftes, eet en drink of slaap en bly en aantrek en al die dinge, die Here voorsien. En die Here het sympathie met sy kinders. Meer is sympathie. Hy doen vir sy kinders. Hy doen, hulle wat om soek, hulle sal hierdie besondere besorgdheid van God in hulle lewe ontdek. Daar is een tweede of een derde klomp, liewe vriende, wat, ek wil net eens hierdie tekstvers ook lees, daar in Jesaja 42 vers 3 sê, die geknakte riet sal hy nie verbreek nie, die dowe lamp het nie uitblis nie, met getrouheid sal hy die reg uitbring. Dis hoe God is. Daai riet wat geknak is, breek en hy herstel hom. Nou dan die derde een, liewe vriende, waar die Here hierdie woorde van innig jammer geuiter het, is daar in Matteus 20 vers 33 en 34. En dis met die twee blindes toe die Here hulle oë geopen het. En hulle antwoord om Here, dat ons oë geopen mag word, en Jesus het innig jammer vir hulle gevoel en hulle oë aangeraak en dadelijk het hulle oë gesien. En hulle het om gevolg. Nou hierdie blindes, liewe vriende, het gehoor die Here kom en hulle roep tot die Here en hulle vra dat die Here sal help en die skare sê, bly stil in julle raas en al hulle keer hulle verhinder hulle om het te doen. En liewe vriende, en toe tot op een punt wat die Here nog gaan stilstaan en sê, laat hulle kom. En toe hulle nou daar kom, vra die Here, wat wil ek vir julle doen? En hulle sê, dat ons oog geopen mag word, dat ons kan sien. Lukas beskryf het so'n bietjie beter, of vir my bietjie lekkerder op die oor hierdie gedeelte. En liewe vriende, en die Here, toe hulle sien, en hulle rug hierdie versoek, dat ons mag sien, hierdie blinde manne. Weer een keer, het Jesus hulle innig jammer gekry. Kind van die Here, hier is een geweldige, geweldige saak van hoe ons harte behoort te wees, wanneer het kom by mense wat in sonde vastgevang is. Daar is baie keer mense wat los wil kom van sonde. En hulle weet nie altyd mooi lekker hoe om het te sê nie. Maar as ons mooi luister, dan sê hulle eintlik ons wil sien. Ons wil van ons blindheid, geestelike blindheid verlos word. Ons wil sien. En hulle kon vra ons baie keer ander vraag. En hulle vraag baie keer ander goeders. Party ons kon vra jy soveel vraag oor die Bybel, so, maar eindelijk wat hy vraag is, ek wil sien. In plaas daarvan om frustreer te raak, om vies te raak, oor hierdie ou nou die hele tyd hierdie vraag, luister uit nie wat ek nou gesê het, en moet ons eindelijk sien, soos wat die Here, daar moet een innige jammerte, besorgdheid, liefde, vir hierdie persone in ons hart ontwikkel, om te sê, maar daar is verlossing vir jou. Weet jy wat wil jy? Jy wil eindelijk jy oor moet geopen word. En die Here sal het vir jou doen. Hy het jou lief. Innig jammer voel hy vir jou. Innig wil die Here sekerlik dit vir jou kom doen. Daar is mense wat geestelik blind is, kortsigtig is, liewe vriende. Ach, kan ons nie maar vir hulle help. Dat hulle met hulle nood waarlik by God kan uitkom. Nie dat het een hindernis word, hulle nood nie. Nie dat het in daai richting, maar dat het eerder iets word wat ons sal aanwend en sal drijf, dat hulle by die Here moet uitkom. Anders saak moet ons ook sê oor die manne wat blind was, wat my altyd mooi is oor hulle. Hulle het al harder uitgeroep. Toe die mense sê, bly stil, toe roep hulle al harder uit. En miskien kind van die Here, miskien is daar iemand wat die Here oor die pad gestuur het. En jy dalk nie dadelijk so lekker aandag gegee. En die oproep of die nood is al harder en harder en harder in hulle binneste. En wil jy nie vandag sien wat die Here eindelijk vir jy sê, ek wil hê hierdie gesindheid moet in jou wees, wat in my was. Sodat hulle, daai man of daai vrou of daai kind, by die Here mag uitkom. En soms kom hierdie oproep maar op 'n snaakse manier, liewe vriende. Nou by die huis het ons nou 'n skaaphond. Hy grou bietjie baie gate na ons sin en doen 'n paar ander dinge wat ons nou so bietjie in die huis so bietjie hinder. Maar die rede is, hy kry nie die genoegsame aandag wat hy moet hê nie. Dis die eintlike rede. Dis nie dat hy so stout is nie, dis hy moet meer aandag kry. Liewe vriende, as baie mense wat goeders aanvang wat, jong, dit pla ou en dit irriteer bietjie die kant toe en daai kant toe, maar eintlik roep hulle om hulp. Nog 'n saak wat daar is, liewe vriende, is die melaatses wie die Here genees is, daar in Markus 1 vers 40. En daar kom 'n melaatse na hom toe, wat hom smeek en voor hom op die knie val en vir hom sê, as u wil, kan u my reinig. En liewe vriende, en hierdie so mooi, hierdie vers 41 van Markus 1 sê, en Jesus het vir hom innig jammer gevoel, en sy hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom gesê, ek wil word gereinig. Nou liewe vriende, hoor nou weer eens hierso. U weet mos nou hoe dit is met melaatsheid. Dit was mos 'n ongeneeslike siekte. En hierdie man kom en hy vra val voor die Here neer. En hy sê, Here, as u wil. Kan u weer die Here se gesindheid sien? Wat is die probleem wat daar in u lewe is wat so groot is? U moet nou net iemand gepraat van die Goliat. Wat so groot is en ons sê, o, niemand kan iets doen nie, maar weet u, daar is 'n man in die Bybel wat melaats is, wat dit besef het, maar Jesus kan. En hy het empatie, hy het simpatie, hy kan iets vir my doen. En wil hy nie maar voor die Here gaan neerval met daai probleem, hoe groot, hoe moeilik ook al, en tot die Here gaan roep, en dalk in trane uitroep, Here, as hy wil, genees my. Here, as hy wil, help ons uit hierdie probleem met. Here, as hy wil, laat dit gebeur, laat dat gebeur, wat dit ook al is. En wil hy nie maar die stem van die Here hoor, nie net dat die Here sê, weet, verskoon dat ek nou so uitdruk, die Here het nie gesê, ja, okay, kom ons doen dit nie. Nee, met innige sympatie, met die grootste liefde, met die grootste besorgdheid, het hy dit gedoen, en vir hierdie man sekerlik 'n wonderwerk om doen. Ek weet baie keer, liewe vriende, in die woord van die Here vergelyk ons, is melaatsheid 'n tipe van sonde, en dit mag selfs van so 'n persoon se lewe ook wees, dat die Here dit ook so mag doen. Maar ek wil dit toch nie wegneem van die realiteit wat in daai oomblik gebeur het. Hierdie man was letterlik siek aan 'n siekte, waarna hy eintlik dan op die ouend sou gesterf het. 'N siekte wat gemaak het, dat hy nie genees, daar is geen dokters, niemand kon iets vir hom doen nie. Dink daaraan wat hierdie man alles moes deurgegaan het, liewe vriende, terwyl hy melaats was, daar was geen manier dat hy by sy familie, daar was nie kontak nie, hy kon nie by hulle kom nie. As hy ou kindertjies gehad het, en hy kind het verjaar, liewe vriende, jammer. Daar is nie ding van, papa gee jou 'n drukkie en sê geluk met jou vir jou, daar is nie so iets nie. Dink alles wat hierdie persoon deurgegaan het met melaatsheid. En die Here het innig jammer vir hom gevoel. En hy genees hom. En so sal die Here dit sekerlik ook so kom doen. Ander gedeeltes in Lukas 7 vers 13. En toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween nie. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak, dis nou die draagbaar waarop die seun gelê het, aangeraak, daarop staan die draer stil en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. Hier is nog een geleerde, lief vriende, kind is dood, traan weg, die moeder huil vreeslik, sy loop achterna sy huil, en die Here het innig jammer, sy het nie eens uitgereik na die Here toe nie, maar hy het haar gesien, hy het haar hart gesien, hy het haar nood gesien, sy was so bedroef, dat sy dalk nie eens die Here kon raak sien nie, sy was in so'n toestand, dat sy nie eens tot die Here daar kon roep op daar die oomblik nie, maar die Here het haar gesien, en hy het vir haar innig jammer gevoel, en hy lig haar uit, hy doen 'n wonderwerk, hy rig haar kind op, liewe vriende, kan ons het vanavond vir mekaar ook sê, waar is daar die persone, met wie dit ook so gaan, daar is ook so groot hartseer, so groot wolk, so groot ding, dat jy nie kan kyk, en jy kan nie sien, en jy weet nie meer hoe, en jy weet nie meer wat, en jy so oorval, dier al die hartseer en omstandighede, maar die Here sê, ek sien jou, ek weet van jou, en die Here loop, en hy stop, hy draagbaar, hy sê eers die vrou, moet nie meer ween nie, en hy rig hier die seun op, wat is dit wat God vir jy moet doen, liewe vriende, Wat is dit wat so groot hartseer in die lewe veroorsaak, dat dit selfs die hele wese, selfs die geestelike lewe beïnvloed? Mag dit wees, 'n kind wat die Here nie dien nie? Mag dit so swaar druk, dat dit maak dat ek perspektief begin verloor, en dat ek dink ek kan nie weer opstaan nie, maar is dit, wat het ook al, dat wil u nie vir die Here kom sê, Here, ek kom buig voor u. En dan is daar 'n ander gedeelte, liewe vriende, wat vir my ook baie sterk is, in die woord van die Here. Ag, en u ken dit nou goed, toe die Here Jesus gesê het, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek julle by mekaar maak, soos hy na kykens, maar julle wou nie. En die Here het geween oor hierdie stad. Hulle het hom verwerp. Hulle wou hom nie aanneem nie. Hulle het hom as iets behandel, as ek het so mag uitdruk, wat malaats is. Hulle het hom behandel as 'n skurk, as 'n rower. Dis hulle hom behandel het. Maar kyk, wat is die hart van die Here? Het hy die vuur op hulle laat neerreen? Het hy hulle uitgewis? Nee, die Here het nie dit gedoen nie. Hy het geween oor hulle toestand, oor hulle geestelike toestand, oor hulle dit alles verwerp het. En soos daar mense wat sekerlik vandag moet weet, die Here ween oor hulle. Oor die duivel mag vir u sê, God het u afgeskryf, maar hy het nie. Solank as wat daar iemand is wat nog vir u bid, solank as wat die Here nog dit in die hart werk om die Bybel te lees, solank as wat daar nog gedagtes by u opkom om aan die Here te dink, het hy jou nie afgeskryf nie. En dit moet 'n mens sekerlik weet. En dan, liewe vriende, was daar nog 'n saak waar dit ook die Here twee gelykenisse vertel. Die eerste gelykenis is die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, hoe daar vir hierdie man gesorg is en hoe die Samaritaan vir hierdie man gesorg het en in die wonde verbind het. Jy ken mos nou die gelykenis, alles hoe die Here dit kom doen het. En dan die ander gelykenis wat die Here ook vertel het om sy besondere simpatie te openbaar ook, is in die gelykenis van die verlore seun. Toe hy daar by sy vader aankom, die besondere guns, die besondere vriendelikheid, waarmee hy ontvang is, wat alles aan hom gegee is, die kleed en die ring, terwyl hy gedink het, en eintlik maar regtig verdien het, om maar 'n slaaf in die huis te wees, is hy regtig amper soos 'n koningskind, en 'n koningsseun as hy hanteer. En hierin het die Here wys, die Here ook vir ons besonderlik ook sy guns, wat hy sekerlik so sal kom wys, want die Here het innige simpatie met ons as mense. Hy het ons nie weggegooi nie. En dan, liewe vriende, is daar nog 'n saak waar die Here baie, baie sterk ook vir ons openbaar sy simpatie. En weet jy, dis nou in die man met die naam van Petrus. Wat denk jy, het deur die hart van die seun van God gegaan, toe Petrus om daar verraai het? Ons lees daar of verloon het. Daar in Lukas 22 vers 61 staan daar, en die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Nou wil ek vir jy vraag, vir al jou vriende, toe hy die Here nou verloon daar by die diensmeisies die derde keer, wat sy kyk, dink jy, het jy die Here omgegee? Op wat er wyse, hoe het die Here om aangekyk, toe Petrus die Here Jesus sien? Dink jy, dit was dit van oordeel? Dink jy, dit was dit van haat, verwyd? Is dit wat gemaak het, dat Petrus dan nou buitentoe gegaan het en bitterlik geween het, oor haar verwyd in die Here was? Nee. Dit was hierdie voorafgaande teksverse met innige simpatie om aangekyk. Innige simpatie. Ai, Petrus. Weet jy wat het jy? Ek is so jammer oor wat jy nou gedoen het. Ek weet die stryd waarin jy nou gaan. Ek weet. En die Here het ook geweet, hy is op pad kruis toe, om vir juis ook vir Petrus vir dit wat hy gedoen het, dat daar vir hom ook vergifnis kan wees. En hoe het die Here in hierdie innige simpatie teenoor hom openbaar met die opstanding vir die vrou gesê, en ook Petrus, sorg dat jy daar is. En die Here verskyn aan hom, die Here openbaar aan hom, ag, liewe vriende, en die Here bring hierdie man terug. Hoekom? Want daar was innige simpatie in hom. kind van God. Enige een wat waarlik gered is, as u teen die Here sou oortree het, is daar altyd 'n vreeslike, dis swaar. Dis swaar in jou hart. Dis 'n moeilike ding. Die duivel is altyd by om die dinge so donker te maak dat hy wil hê dat u net nie moet terugkeer na die Here toe nie, net nie moet herstel met die Here nie. En daarom sal hy daai sonde van u wat dit ook al is, baie groter maak as wat dit dalk regtig is. Soms sal hy dit dalk kleiner maak, maar dat jy net nie moet regmaak nie. Maar hy sal veral vir daardie kind van die Here wat hy in hierdie aand of tyd laat verstaan is, daar is nie eintlik vergifnis vir jou vir wat jy gedoen het nie. Daar kan nie vir jou wees nie. Jy die Here daar maar bitter, bitter teleurgestel. Liewe vriende, kyk wat die Here met Petrus gedoen. Die Here het hom ingebring. Later kon Petrus hierdie woorde skryf aan 1 Petrus 1 vers 22. As jy in gehoorsaamheid aan die waarheid jy siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet jy mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Hoekom kon hy praat oor liefde en 'n rein hart? Want hy het die liefde van God ervaar en die Here het sy hart gereinig. As jy ten minste gesmaak het dat die Here goed en tierenis is, het Petrus dit gesmaak dat die Here goed en tierenis is? Dis hoekom hy daaroor kon skryf. Hy sê, kom na hom toe. Het hy na die Here toe gekom? Wel, die Here het hom genooi, toe kom hy. Hy sê, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Nou vra ek vir dit gebeur in Petrus se lewe na die verloning en dit gebeur. Die Here het hom opgebou tot 'n geestelike huis, heilige priesterdom, om geestelike offers wat aan God met welgevalle gebring word deur Jesus Christus. Al hierdie dinge het hy dan kom doen, liewe vriende, omdat hy geweet het dat die Here dit vir hom sekerlik om daartoe in staat gestel het. Kind van God, die Here stel innig belang in u. Innig. En hy het niemand weggegooi nie. Hy het nie ons land weggegooi nie, hy het nie ons dorp, hy het nie ons mense weggegooi nie, hy het nie die mense wat mislei en verlei word en wat honger en dors en al hardloop hulle, is hulle in sonde geval, hulle is, God het hulle nie weggegooi nie. Daar is by hom 'n innige simpatie. En weet jy, mag die Here in my en u hart werk dat ons so gesindheid sal hê om gebroke voor die Here te wees oor Jerusalem, oor Palaborwa, en dat die Here vir ons sal help, en dat hy sekerlik so verheerlik sal word. Amen.